Καλά, εκπομπή για την αυτοσύνη έχει ο καλός φίλος και συνάδελφος Αντώνης Καραγιαννάκης. Σήμερα θα ασχοληθούμε και εμείς με τις θάλασσες, αλλά σε ένα ιστορικό κομμάτι που θα μας πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω, ή μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, αιώνες πίσω, μιας και σήμερα η έρευνα που έχουμε κάνει μας αναδεικνύει τη συμμετοχή των Ελλήνων ναυτικών της εποχής, παραλαμβάνουμε πολλούς αιώνες πίσω, στην περιπλάνηση της γης. Ήταν η εποχή που οι μεγάλοι εξερευνητές έκαναν τον περίπλου της γης, προσπαθώντας να ανακαλύψουν νέα μέρη, νέες διόδους, νέες προσβάσεις για πιο γρήγορα ταξίδια, για να φτάσουν κοντά σε διάφορα σημεία του πλανήτη τα οποία γνώριζαν. Ένα παράδειγμα θα σας πούμε, τα νησιά των Μπαχαρικών, που η αγωνία των εξερευνητών για να φτάσουν πιο γρήγορα, να κόψουν δηλαδή δρόμο όπως λέμε, τελικά ήταν αυτή που έδωσε ένα νέο στίγμα για, για νέα σημεία του ορίζοντα όπου υπάρχει γη. Και βέβαια το πολύ συγκλονιστικό είναι ότι οι θαλασσοπόροι αυτοί για τους οποίους θα μιλήσουμε, δεν είναι απλά θαλασσοπόροι μεγάλοι, είναι και ελληνικής καταγωγής. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα αναζητήσουμε λοιπόν τους Έλληνες θαλασσοπόρους που ταξίδεψαν μαζί με τον Μαγκελάνο, μαζί με τον Κολόμβο. Και η έρευνα που έχουμε κάνει μας έχει φέρει τουλάχιστον 10 μεγάλα πρόσωπα και προσωπικότητες της εποχής, γιατί πραγματικά ήταν τεράστιες οι μορφές αυτών των ανθρώπων, που μέσα από την αυταπάρνησή τους πάνω στα πλοία και κάτω από τεράστιες δυσκολίες εκείνων των εποχών, έγραψαν ο καθένας τη δική του ιστορία. Και μάλιστα είναι και μερικοί οι οποίοι έχουν καταγραφεί ως οι κορυφαίοι ανάμεσα στους ταξιδευτές εκείνων των εποχών στις θάλασσες. Θα τους αναφέρουμε έναν-έναν. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, για παράδειγμα, έναν Ρόδιο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της ναυσιπλοείας, στην ιστορία, γιατί είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε το πρώτο εικονογραφημένο εγχειρίδιο ναυσιπλοείας και ναυπηγικής. Μιλάμε για τον Μιχάλη Νταρουόντο, έτσι. Φτιάχνοντας αυτό το εικονογραφημένο εγχειρίδιο, λοιπόν, ουσιαστικά άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή και άλλαξε τα δεδομένα στη ναυτική επιστήμη της εποχής. Έχουμε κάνει το εξής για να παντρέψουμε έτσι την εκπομπή έβηχα και να πούμε ότι έχει και μία σχέση το ένα μετά, αλλά έχουμε επιλέξει τραγούδια τα οποία είναι σχετικά με την αυτοσύνη. Τώρα θα μου πείτε, τραγούδια εκείνης εποχής δεν μπορούμε να βρούμε, είναι δεδομένο, αλλά τραγούδια που μιλούν για τους ναυτικούς βρήκαμε, αξιολογήσαμε, επιλέξαμε, θεωρούμε τα πιο κατάλληλα για να συνδεθούν με την εκπομπή και θα σας τα παρουσιάσουμε σε πολύ λίγο, μαζί με τη Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη γωνιά της Φωνής της Ελλάδας, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, και σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 η εκπομπή μας έχει τίτλο «Έλληνες θαλασσοπόροι».
Αυτό όσο ναυτικός και βαριά να στενάζει κι όλος την πλωρή κάθεται και τη στεριά κοιτάζει και βαριά να στενάζει. Του ναυτικού τα βάσανα, του ναυτικού το πόνο, οι ναυτικοί το ξέρουνε κι αυτοί το νιώθουν μόνο. Thank you. στις θάλασσες τον τροίστε ενοχωριά που ζει απ' τη μανούλα του κι απ' την αγάπη χωριά. Τον τροίστε ενοχωριά του ναυτικού τα βάσανα, του ναύτη που τον πόνο οι ναυτικοί το ξέρουνε κι αυτοί το νιώθουν μόνο. Μες στο καράβι τριγυρνά με μάτια δακρυσμένα και τραγουδάει του χωρισμού τραγούδια πονεμένα. Με μάτια δακρυσμένα
Πόλη Πάνου, με Μανώλη Χιώτη βέβαια, το μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη, ό,τι και να γίνει είναι εύκολο να το καταλάβεις, είναι τόσο μοναδικό και τόσο ξεχωριστό, νομίζω μόνο αυτός θα μπορούσε να το προσυπογράψει με τέτοιο τρόπο. Πάμε πίσω στο 1519, τόσο πίσω, έτσι. Να ξεκινήσουμε με τον Μαγκελάνο, ο οποίος το 19 ξεκινάει από το λιμάνι του Σανλουκάρ ντε Μπαραμέδα στην Ισπανία, έτσι, μαζί με έναν στόλο ο οποίος αποτελείται από 5 μικρά πλοία. Είναι 20 του Σεπτέμβρη του 1519 και η αποστολή του είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, να ανακαλύψει έναν πιο σύντομο δρόμο για να μπορεί να φτάσει στα λεγόμενα νησιά των Μπαχαρικών. Μαζί του 240 ναυτικοί, ρυψοκίνδυνοι, έτσι, γιατί οι συνθήκες τότε δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα, που τα πάντα είναι με ηλεκτρονικό τρόπο και μορφή και καταλαβαίνεις και τι γίνεται και ποια είναι η θάλασσα, τι θα συναντήσεις. Υπάρχει μια χαρτογράφηση θαλάσσια η οποία νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ναυτικούς στα σημερινά χρόνια και σε σύγκριση και με τα προηγούμενα, τα πολύ πρόσφατα προηγούμενα αυτό, έτσι. Αλλά τώρα για φανταστείτε ότι μιλάμε για το 1519. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους 240 ναυτικούς είναι και 8 Έλληνες μέλη του πληρώματος. Η ιδιαιτερότητα της όλης ιστορίας είναι ότι όλοι κατάγονταν από φραγκοκρατούμενα νησιά ή από λιμάνια της υπηρετικής Ελλάδας. Γιατί η εμπειρία τους στην φραγκοκρατία τους έδινε έτσι μία άλλη λογική και φιλοσοφία για το πώς θα μπορούσαν να χειριστούν ανθρώπους από χώρες της Δύσης. Ήταν λίγο διαφορετική η νοοτροπία τους και οι ίδιοι μπορούσαν μέσω αυτής της λογικής και της προσωπικής, έτσι, φιλοσοφίας να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον και καλύτερες συνθήκες ζωής πέρα από την ελληνική επικράτεια σε χώρες της Δύσης. Και αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος του ταξιδιού, έτσι. Δεν ήταν μόνο για να πάνε να βοηθήσουν τον Μαγκελάνο να ανακαλύψουν νέα κομμάτια γης, αλλά και σε αυτά τα κομμάτια γης να στήσουν από εδώ και πέρα την ζωή τους. Έτσι. Να πούμε ότι το πλοίο Βιτόρια από την αποστολή αυτή του Μαγκελάνου, έτσι, ήταν αυτό το οποίο έκανε το ταξίδι προς τα νησιά των Μπαχαρικών. Και εκεί καταγράφονται στα αρχεία της Σεβίλης κάποια ελληνικά ονόματα. Έτσι, Μιγγέλ ντε Ρόδας, τον είπαμε και νωρίτερα, έτσι, ο Μιχάλης ντε Αρουόντο, είναι ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο, ο Φρανθίσκο Άλμπο, ο Σιμών ντε Άξιο, ο Αντώνιο ντε Άξιο, από τη Χίο, Νικόλα ο Γριέγο, το λέει και το όνομά του έτσι, Χουάν Γριέγο από τον Άφλιο καταγωγή και Ματέο Ντεγκόρφο από την Κέρκυρα. θα δούμε λεπτομέρειες και θα μάθουμε πληροφορίες για τον κάθε ένα ξεχωριστά, γιατί ψάξαμε να βρούμε την ιστορία κάθε ενός από αυτούς τους μεγάλους ναυτικούς που πέρασαν στην ιστορία. Και να πούμε ότι έχουμε αντλήσει στοιχεία από πληροφορίες που έχει ο συγγραφέας Πέδρο Ολάγια, με τον οποίο έχουμε επικοινωνήσει και θα είναι, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, φιλοξενούμενος της εκπομπής μας εδώ, για το καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει, «Έλληνες ναυτικοί στον πρώτο περίπλου της γης», εκδόσεις Εστία. Επίσης αντλήσαμε στοιχεία από διάφορες άλλες πηγές, ανάμεσά τους και από τον Ζήση Φωτάκη, σε ένα άρθρο που έχει γράψει στο navalhistory.gr. Η ναυτική τώρα, Γιώργος Μαργαρίτης.
Χρόνια στα καράβια, χρόνια ταξιδεύω μες στις μαύρες θάλασσες, το σώμα μου παιδεύω. Χρόνια στα καράβια, χρόνια ταξιδεύω. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ούτε εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί. Χρόνια στα καράβια, χρόνια στα καράβια, παλεύω με τα σίδερα στην πλωρή και στα μπάρια. Χρόνια στα καράβια, χρόνια στα καράβια. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ποτέ εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί. Χρόνια στα καράβια μες στη θάλασσα με τρώει η αρμύρα τα νιάτα τσακίσα. Χρόνια στα καράβια μες στη θάλασσα. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί, σπίτι δεν μας βλέπει ποτέ εδώ και εκεί. Εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι ναυτικοί.
Το συγκλονιστικό στην όλη ιστορία είναι ότι ο Μαγκελάνος σε αυτό το ταξίδι έχασε τη ζωή του όταν πιάστηκε και δολοφονήθηκε από ιθαγενείς στρατιώτες στις Φιλιππίνες και έμειναν στο πλοίο Βικτόρια 18 άνδρες οι οποίοι κατάφεραν να επιζήσουν, ανάμεσά τους 5 Έλληνες και ανάμεσά τους ο καπετάνιος του πλοίου, ο Φρανσίσκο Άλμπο, Έλληνας και αυτός, έτσι. Να πούμε ότι η μνήμη του τιμήθηκε μετά από 5 αιώνες μετά από μισή χιλιετία από την Ισπανική Πρεσβεία και το Ινστιτούτο Θερβάντες, το οποίο εξέδωσε μάλιστα και μετεφρασμένο σε τρεις γλώσσες το ημερολόγιο καταστρώματος που είχε γράψει ο Χιώτης Φρανσίσκο Άλμπο για το περιστατικό αυτό, για το πώς χάθηκε από τη ζωή ο Μαγκελάνος, για το πώς έγινε αυτό το συγκλονιστικό ταξίδι, πώς έφτασαν στις Φιλιππίνες και όλα όσα συνέβησαν σε εκείνες τις περιηγήσεις, στον περίπλου της γης. Φτιάχτηκε μάλιστα και ένα μνημείο στην Ρόδο, έτσι, για τους ήρωες Έλληνες ναυτικούς. Εκείνος που διακρίθηκε και ήταν και μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία στο χώρο της ιστορίας της ναυτοσύνης, παραλαμβάνουμε, ήταν ο Μιγκέλ Ντερόντας ή Μιχάλη Νταρουόντο. Ανακηρύχθηκε μάλιστα υπότης του τάγματος του Αγίου Ιακώβου και μέγας πιλότος της αυτού μεγαλειότητος. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο να φτιάξει την χαρτογραφία, μυστική χαρτογραφία του βασιλιά, έτσι, και είχε επίσης την ευθύνη της διοργάνωσης των επόμενων αποστολών στον Νέο Κόσμο. Είναι αυτός ο οποίος είπαμε και νωρίτερα ότι δημιούργησε το εικονογραφημένο εγχειρίδιο ναυσιπλοείας και ναυπηγικής, ένα ιστορικό ντοκουμέντο πραγματικά ξεχωριστό, που άλλαξε τα δεδομένα στη ναυτική επιστήμη εκείνης της περίοδου. Έτσι. Να πούμε τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και με τον στόλο του Κολόμβου, όπου και εκεί ήταν πολλοί ναυτικοί που συμμετείχαν στις μεγάλες ανακαλύψεις, Έλληνες ναυτικοί, κυρίως μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα και κυρίως μετά το δεύτερο εξερευνητικό ταξίδι του Κολόμβου. Έτσι, να πούμε ότι υπήρχαν Έλληνες που συμμετείχαν στις χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις των Ισπανών στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Έτσι, υπήρχε ένα προκαταρκτικό στάδιο για τη μετακίνησή τους, αρχικά προς την Ιβηρική Χερσόνησο και στη συνέχεια προς τις υπερπόντιες χώρες. Ήταν πολύ δυνατό το όνομα των Ελλήνων και πολύ μεγάλη η ανάγκη να βρίσκονται κοντά στους μεγάλους εξερευνητές, να δίνουν το στίγμα τους και να είναι αυτοί οι οποίοι θα περνάνε τα μηνύματα για τις επόμενες δύσκολες αποστολές και τις επόμενες δύσκολες ημέρες που έρχονταν. Να πούμε ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που είναι αρκετά γνωστή, αυτή του Πέδρο Ντεκάντια, ο οποίος ήταν κριτικός, στρατιωτικός, πέρασε τον Ατλαντικό ακολουθώντας το 1526 τον Πέδρο Γκουτιέρες Ντελος Ρίος, ο οποίος ήταν ο δεύτερος κυβερνήτης της Χρυσής Καστήλης, Καστίγια ντε Όρο. Είχε όμως παράσημα πριν φτάσει κοντά στον Πέδρο Γκουτιέρες Ντελος Ρίος, ο Πέδρο Ντεκάντια, ο κριτικός, είχε πολλά παράσημα γιατί είχε διακριθεί κατά τους Ιταλικούς πολέμους στη χρήση των πυροβόλων, έτσι. Ήξερε δηλαδή, ήταν ειδικός σε αυτό και ήταν γνωστός και ξακουστός τεχνίτης της εποχής στη χρήση των πυροβόλων. Έτσι. Και μάλιστα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο κριτικός ναυτικός αυτός στην κρίσιμη επικράτηση του Καρόλου του Πέμπτου στη μάχη της Παβίας που έγινε στις 24 Φλεβάρι του 1524. Τα στοιχεία τα έχουμε αντλήσει από το βιβλίο «Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου», εκδόσεις University Studio Press του 2022, από τον Γιώτα Κάπα Χασιώτη. Λοιπόν, Σπύρος Ζαγοραίος τώρα, ο γεροναυτικός.
Απόψε πάλι σκεφτικός είναι ο γεροναυτικός. Τη συλλογή είσαι κι αναστενάσει τι πόνο κρύβει στην καρδιά. άραβο τσακισμένος πια. Τα νιάτα του αγάπησε και ένα πρωί παρκάρισε και χρόνια πέρασαν για να γυρίσει. Είπαν σαν ήρθε ένα πρωί, τι πήρε ο χαρός μια να βγει. Και από τότε μοναχός ο άσπρομάλης ο ναυτικός τα χρόνια πέρασε δυστυχισμένα. Σέρνει το βήμα του βαρύ ακουμπισμένος κοραδί.
Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι είναι καταπληκτική η δουλειά που έχει γίνει από τον Ιωάννη Χασιώτη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της νεότερης ιστορίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γράφει για τους ναυτικούς του Χριστόφορου Κολόμβου το εξής. Τρεις τουλάχιστον Έλληνες ναυτικοί, αφού πέρασαν από τις Εσπερίδες, οι Εσπερίδες είναι το όνομα το παραδοσιακό των Καναρίων νήσων, έτσι, πήραν μέρος στο δεύτερο και το τρίτο ταξίδι του Κολόμβου. Αυτό καταγράφεται έτσι. Στο πρώτο δεν ήταν παρόντες, αλλά εδώ καταγράφεται η συμμετοχή τριών Ελλήνων στο δεύτερο και στο τρίτο ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου. Ένας από αυτούς, ο Χουάν Γιώχαν Γριέγο, τον αναφέραμε και νωρίτερα, πιθανότατα Χιώτης, άλλοτε κάτοικος της Γένουας, συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων επίκων και μάλιστα ως προεστός της ιδρυμένης το 1504 στην Ισπανιόλα πόλης Βιγιανουέβα Ντεγιάμικο. Ο Χουάν Γριέγο είχε επίσης συμπεριληφθεί μαζί με τον αδερφό του Πέδρο Γριέγο και τον ομοεθνή του Λουκάς Γριέγο, μέλη του πληρώματος της καραβέλας Μάρι Γκαλάντε, της γνωστής ως Σάντα Μαρία. Θα ακούσουμε και αργότερα ταξίδι, θα μας πάει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, έτσι. Στην ομάδα με την οποία ο Κολόμβος έστησε τα τέλη του Δεκέμβρη του 1493 την πρώτη αλλά εφήμερη ευρωπαϊκή πόλη του Νέου Κόσμου, την Λα Ισαβέλα της Ισπανιόλας. Είναι συγκλονιστικά αυτά, ειλικρινά δηλαδή, θέλω να αναφέρω και πάλι τα ονόματα. Χουάν Γιώχαν Γριέγο, λέμε ότι είναι αποτυχή όπως και ο αδερφός του, ο Χουάν Γριέγο, ο Πέδρο Γριέγο, ο αδερφός του Χουάν ο Πέδρο, Ιωάννης προφανώς ο ένας, Πέτρος ο άλλος και βέβαια στην Γένουα, στη Γένοβα, έτσι, συγκαταλέγεται με την όλη πορεία του ως ένας από τους πρώτους ιδρυτές της πόλης Βιγιανουέβα Ντεγιάμικο. Και μαζί σε όλο αυτό το κομμάτι και ο Λούκας Γρέγο, Λουκάς Πέτρος και Ιωάννης λοιπόν, οι τρεις Έλληνες του πληρώματος του Χριστόφορου Κολόμβου, ήταν στην καραβέλα Μαρί Γκαλάντε, την Σάντα Μαρία, και ήταν η ομάδα που έστησε την πρώτη ευρωπαϊκή πόλη του Νέου Κόσμου, την Λα Ισαβέλα της Ισπανιόλας. Φοβερό, πραγματικά. Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης Περπινιάδης. Πάμε πίσω στο 1948. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μητσάκης, ο Ναύτης. Είναι δίσκος που κυκλοφόρησε τότε από την Κολούμπια με αριθμό DG 6474, αλλά και από την Κολούμπια Τουρκίας, παρακαλώ, με αριθμό DT379 κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1948. Ο Ναύτης.
Μα κάποιος ναύτης που είναι μέσα, το νου του πάντα τον έχει στη στεριά. Κι ο ναύτης μόνος μπροστά στην πόρη αναστενάζει για μια μελαχρινή. Πώς έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Κουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς. Καπετάνε και τόσοι άλλοι, κλωστρομοί ναύτες μηχανικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί.
...1609... ο επίσκοπος της Τλασκάλα στο Μεξικό, ο Αλόνζο Ντελαμότα Εσκομπάρ, πω όνομα, επισκέπτεται την επαρχία του, την εκκλησιαστική κοινότητα στα νότια που βρίσκεται η σημερινή πόλη της Βερακρούζ στο Μεξικό. Έτσι. Εκεί βλέπει έναν μικρό οικισμό Ελλήνων οι οποίοι ζούσαν από την αλληλεία και είχαν εγκατασταθεί εκεί με τις οικογένειές τους και ζητούσαν και ζήτησαν μάλιστα από τον επίσκοπο να τους επιτρέψει να χτίσουν δική τους ελληνοορθόδοξη εκκλησία, το οποίο βέβαια δεν έγινε ποτέ έτσι, αλλά είχε κατατεθεί αυτό το αίτημα προς τον επίσκοπο της Τλασκάλα, Αλόνσο Ντελαμότα Εσκομπάρ, από την ελληνική κοινότητα της περιοχής, εκεί που βρίσκεται η Βερακρούζ και πιο νότια, να χτιστεί μια ελληνική εκκλησία. Πάμε σε ένα ταξίδι που έκανε ο χρονικογράφος Αντώνιο Ντε Τσιουντάντ Ρέαλ από την Φραγκισκανική Εκκλησία από το Μεξικό στην Νικαράγουα. Αυτό το ταξίδι διήρκησε 6 χρόνια, από το 1583 ως το 1589, και έχει σημειώσει ότι στην Κομόπολη Ακατσίνγκο στο Μεξικό συνάντησε πολλούς ξένους, οι οποίοι ήταν μερικοί Ισπανοί και πολλοί Έλληνες. οι οποίοι Έλληνες ασχολούνταν κυρίως με την γεωργία, με ιδιαίτερη επιτυχία με την καλλιέργεια του σταριού. Αυτό δείχνει τώρα όλο το κομμάτι της εγκατάστασης Ελλήνων, κυρίως από την Κρήτη και από τη Ρόδο, στη Λατινική Αμερική την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα. Ύστερα από την εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων. Αναδεικνύει δηλαδή ότι προφανώς αυτοί οι Έλληνες έμειναν εκεί μετά από τις εξερευνήσεις στις οποίες συμμετείχαν με τον Μαγκελάνο και τον Κολόμβο, βρήκαν αυτό το νέο τόπο και στο Μεξικό έστησαν τη νέα τους ζωή. Παρέμειναν όμως πιστοί στη θρησκεία και έψαχναν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν μια εκκλησία για να μπορούν να βρίσκονται και να εκφράζουν την πίστη τους στην θρησκεία, στον Θεό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που σας το υποσχεθήκαμε από πριν, με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, «Καράβι με σημαία ξένη», και μετά έναν-έναν θα πιάσουμε, θα μελετήσουμε και θα συζητήσουμε για τις μεγάλες αυτές προσωπικότητες της θάλασσας, τους μεγάλους Έλληνες θαλασσοπόρους, τους θαλασσόλικους της εποχής, γιατί η έρευνα που έχουμε κάνει μας έχει αναδείξει ένα, δύο, μισό λεπτό θα σας πω ακριβώς, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά ξεχωριστές περιπτώσεις Ελλήνων θαλασσοπόρων από τα πολύ 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 παλιά χρόνια.
Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό, αγάπη πια δεν με προσμένει, το σπίτι άδειο και ορφανό. Αγάπη πια δεν με προσμένει, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρχη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Τα μου η ορφάνια κάνει το δάκρυ μου καυτό, μόνο σε μακρινά λιμάνια εκεί μπορεί να γιατρευτώ. Να φύγω λίγο απ' την αφάνια, να λησμονήσω, να λησμονήσω, να ξεχαστώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά, ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά.
Δον Θεόδωρος Γριέγο, Έλληνας θαλασσοπόρος από τους πρώτους ή μάλλον ο πρώτος που πάτησε πόδι στην Αμερική. Και αυτό έχει αναγνωριστεί μάλιστα και από το επίσημο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα το πούμε αυτό το πώς έγινε, γιατί στις 8 του Γενάρη του 2005 στήθηκε ένα άγαλμα του Θεόδωρου στο Clearwater Beach της Φλόριντα με την επιγραφή «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική ξεκινά από εδώ». Ο πρώτος Έλληνας που πάτησε στην Αμερική. Ήταν γεννημένος σε κάποιο νησί του Αιγαίου, δεν έχει αποσαφινιστεί σε ποιο, και εμφανίζεται στην πρώτη περιγραφή του Αλβάρ Νούνεθ Καμπέθα Ντεβάκα με το όνομα Δωρόθεος Θεόδωρος ή Δον Θεόδωρος. Απλά γράφεται ότι είναι ένας Έλληνας χριστιανός. Στις 15 Ιούλη του 1527 αποπλέει από το λιμάνι Σαλούκαρ Ντε Μπαραδέρα της Ισπανίας με προορισμό την Αμερική, την εξερεύνηση της Αμερικής. Είναι ένας στόλος με 5 πλοία και κυβερνήτη τον Ναρβάεθ. Η αποστολή φτάνει το Σεπτέμβριο στον Άγιο Δομήνικο με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πολλοί άνδρες έχουν αρρωστήσει ή έχουν πεθάνει στο ταξίδι. Και εκεί στον Άγιο Δομήνικο καταπλέει το ένα πλοίο, το άλλο πιάνει στο Σαντιάγο της Κούβας. Χωρίζεται δηλαδή ο στόλος σε δύο κομμάτια. Στο ένα είναι ο Θεόδωρος, ο οποίος κατευθύνεται προς το Τρινιντάδ για να πάρει και άλλες προμήθειες. Τα δύο πλοία πέφτουν σε τυφώνα, βυθίζονται και χάνονται τουλάχιστον 60 ναυτικοί. Ο Θεόδωρος μαζί με άλλους 30 ναυτικούς καταφέρει να επιζήσει, μεταφέρεται στην στεριά και προσπαθεί εκεί να μεταφέρει όσο περισσότερα από τα εφόδια που υπάρχουν στα πλοία. Στις 14 Απριλίου του 1528 η αποστολή καταφέρνει να φτάσει στη Φλόριντα και εκεί αρχίζουν να φτιάχνουν καταλύματα για να μπορέσουν να μείνουν. Υπήρχε φυσικά ντόπια φυλή εκεί, ηθαγενείς, οι οποίοι κουβαλούσαν πάνω τους πολλά κομμάτια χρυσού και έλεγαν ότι υπήρχε πάρα πολύ χρυσός στα βουνά στην περιοχή των Απαλαχίων. Οι Ισπανοί προσπάθησαν να ανακαλύψουν το χρυσό, καταλαβαίνετε ότι σκότωσαν πολλούς ηθαγενείς και υπήρχε πλέον αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ των ντόπιων και των ναυτικών. Ο Θεόδωρος, και ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να φύγουν πλέον τα πλοία που είχαν απομείνει, είχαν κατασκευαστεί 5 βάρκες από τα απομεινάρια των πλοίων και είχαν σκοπό να φύγουν μέσα από τους παραπόταμους του Μισισιπί, έτσι, για να ξεφύγουν και από την ένταση που υπήρχε με τους ηθαγενείς, τελικά δεν κατάφερε να σωθεί, γιατί λέγεται ότι στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Πενσακόλα στη Φλόριντα, εκεί χάθηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του όταν πήγε να πάρει νερό από τους ηθαγενείς. Δεν γύρισε το απόγευμα, οι ηθαγενείς έλεγαν ότι δεν ξέρουν που βρίσκεται, ποτέ δεν ανακαλύφθηκε τι απέγινε ο Θεόδωρος, μόνο βρέθηκε ένα μαχαίρι το οποίο κρατούσε μαζί του. Και έτσι στις 8 του Γενάρη του 2005, για να τιμήσουν αυτό τον πρωτοπόρο Έλληνα της Αμερικής, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του στο Clearwater Beach στη Φλόριντα με την επιγραφή «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική ξεκινά από εδώ». Πάμε στον Φραγκίσκο Κάλμπο ή Φραγκίσκος Άλμπος, τον αναφέραμε και νωρίτερα, ναυτικός αποτυχίο και ήταν μέλος του πληρώματος στο στόλο του Μαγκελάνου, αξιωματικός και πλοηγός του πλοίου Βικτόρια, του μοναδικού από τα 5 καράβια του Μαγκελάνου που γύρισε από τον περίπλου της γης στην Ισπανία, και ο Κάλμπος μάλιστα διατηρούσε το ημερολόγιο του ταξιδιού και έχουν καταγραφεί χάρη στις δικές του πληροφορίες πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ο θερμαστής τώρα, Γιώργος Μπάτης, τραγούδι του 1934, κυκλοφόρησε από την His Master's Voice με αριθμό α-ω-2161. Είναι σύνθεση του ίδιου του Γιώργου Μπάτη και ορχήστρα με μπαγλαμάδες, μπουζούκι και κιθάρα.
Μηχανικός και μηχανή και να φύσω τη μόνη αγάδα θερμαστάκι μου και ρίχνε τις καρδιές σου μέσα στο καζανάκι σου θα φτιάξουν οι φωτιές σου.
Ασχοληθούμε τώρα με τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη, τον Κολέο τον Σάμιο, τον Πέτρο Μαρτίνο και τον Μιχαήλ τον Εξερευνητή. Ξεκινάμε από τον Κοσμά. Τι σημαίνει Ινδικοπλεύστης? Είναι αυτός ο οποίος έχει πλεύσει στον Ινδικό ωκεανό. Έμπορος ήταν από την Αλεξάνδρεια, έζησε τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Στην αρχή ήταν έμπορος και στη συνέχεια μόνασε. Την εποχή του Ιουστινιανού έκανε πολλά ταξίδια για εμπορικούς λόγους και έφτασε μέχρι την Ινδία και αποτελούσε ένα όνομα θρύλο για την εποχή. Κάποιοι δεν είναι σίγουροι ότι το πραγματικό το όνομα είναι Κοσμάς. Τέλος πάντων καταγράφεται στο 12ο έργο «Χριστιανική τοπογραφία», το συνέγραψε ο ίδιος, την περίοδο που μόνασε στο όρος Σινά. Είναι η περίοδος που καταγράφει αυτά τα ταξίδια και καταγράφει τον εαυτό του ως Κοσμάς. Να πούμε ότι τα ταξίδια αυτά έφτασε μέχρι την Αίγυπτο, το βασίλειο του Αξούμ, που είναι η σημερινή Αιθιοπία, η Ερυθρέα στην Αφρική και αργότερα στην Ερυθρά θάλασσα, τον Ινδικό ωκεανό, την Ινδία και τη Σρι Λάνκα, και περίπου το 550 μετά Χριστό Κοσμάς, έχοντας συντάξει τη χριστιανική τοπογραφία, ένα έργο με βάση τις προσωπικές εμπειρίες του ως έμπορος στην Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό, καταγράφει πραγματικά συγκλονιστικές ιστορικές στιγμές για την ναυσιπλοεία. Να πούμε ότι η περιγραφή του για ιστορικούς λόγους ό,τι αφορά το ταξίδι του στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα είναι οι πρώτες καταγραφές που έχουν γίνει και φαίνεται ότι ο ίδιος έχει επισκεφθεί και το βασίλειο της Αξούμ, την Ερυθρέα και τις άλλες περιοχές εκεί κοντά. Ινδικοπλεύστης, είπαμε, σημαίνει ταξιδιώτης της Ινδίας και είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, όπως και ο Κολέος ο Σάμιος, αρχαίος Έλληνας από τη Σάμου, ο οποίος ανακάλυψε το βράχο του Γιβραλτάρ. Πηγαίνοντας στην Αίγυπτο σε ένα ταξίδι, έπεσε σε καταιγίδα, παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και όταν έφτασε στην Σάμο, έντρομος περιέγραφε ότι αντιμετώπιζε κύματα ύψους 70 μέτρων και εκεί περιέγραψε για πρώτη φορά και τους βράχους του Γιβραλτάρ. Είναι η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει για τον Κολέο, έχει καταγραφεί από τον Ηρόδοτο. Πέτρος Μαρτίνος ήταν από το Ηράκλειο της Κρήτης, γεννήθηκε ανάμεσα στο 1510 και το 1516, το 1540 ξεκινάει μαζί με τον Πέδρο Ντε Βαλδίβια στην κατάκτηση του Περού. Εγκαθίσταται στη Χιλή, παντρεύεται μία Ισπανίδα, κάνει 4 παιδιά και ζει εκεί μέχρι την ηλικία των 90 ετών. Μιχαήλ ο εξερευνητής μαζί με τον Μαγκελάνο έκανε το ταξίδι για τον γύρο του κόσμου το 1519, είναι ο περίφημος Μιχάλη Νταρουόντο, καταγόταν φυσικά από τη Ρόδο, ήταν όπως είπαμε στο πλοίο Βικτόρια, το μοναδικό που επέστρεψε από το πενταμελές πλήρωμα ή μάλλον από τα 5 πλοία που βρίσκονταν στην αποστολή του Μαγκελάνου, από την οποία είχε τραγική κατάληξη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ναυτικών. Τιμάται, όπως είπαμε, όταν επιστρέφει πλέον από τον βασιλιά της Ισπανίας με τον τίτλο Ευγενίας και το 1956, το 1526 ονομάζεται Γενικός Πλοηγός για τις Μολούκες. Βαγγέλης Περπινιάδης τώρα, το τραγούδι του ναυτικού.
Ως πότε θα αντικρίζουμε κι από την αγάπη μας ως πότε θα χωρίζουμε. Δέσαμε τη μοίρα μας με τον ωκεάνο και πνίγουμε στα κύματα τον κάθε μας καημό. Ταξίδι ατελείωτο για μας είναι η ζωή. Ποτέ μας δε στεριώνουμε εμείς οι ναυτικοί. Τις βαριές τις άγκυρες ως πότε θα σηκώνουμε. Τους γονείς τα αδέλφια μας ως πότε θα πληγώνουμε. Δέσαμε τη μοίρα μας με τον ωκεάνο και πνίγουμε στα κύματα τον κάθε μας καημό. Ταξίδι ατελείωτο για μας είναι η ζωή. Ποτέ μας δεν στεριώνουμε εμείς οι ναυτικοί.
Άλλα δύο πολύ μεγάλα πρόσωπα θα εξετάσουμε τώρα, τον Ευστράτιο Ντελάροφ, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής Ρώσος ναυτικός, υπηρέτησε σε πολλές αμέτρητες ρωσικές ναυτικές επιχειρήσεις, κυρίως για το εμπόριο της Γούνας στην Ρωσική Αμερική. Δηλαδή είναι ο πρώτος ο οποίος ιστορικά πάτησε το πόδι στην Αλάσκα. Ο πρώτος Έλληνας εξερευνητής που βρέθηκε στην Αλάσκα. Το 1740 γεννήθηκε στην τότε Οθωμανική Μακεδονία. Λέγεται ότι έφτασε στα Αλεούτια νησιά με το πλοίο Πέτρος και Παύλος, με καπετάνιο τον Παύλο Σολοβιέφ, και το 1764 συμμετείχε στην επίθεση που έγινε από την πλευρά του Σολοβιέφ εναντίον των νησιών Ούμνακ και Ουναλάσκα. Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε σε αντίπεινα για την επανάσταση των Αλεούτιων το 1762, τότε που έγινε μια συντονισμένη επίθεση σε βάρος 4 ρωσικών σκαφών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 ναυτικοί. Ο Ντελάροφ είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη, ήταν εξαιρετικός πλοίαρχος και στην πορεία έγινε συνιδιοκτήτης διαφόρων πλοίων με αντικείμενο την μεταφορά και πώληση της Γούνας. Μάλιστα είναι η περίπτωσή του πραγματικά ξεχωριστή και θαυμάζεται όχι μόνο εκεί αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά τοπονύμια που φέρνουν το όνομα του Ντελάροφ ή Ντελαρόφ. Είναι η νήσοι που έχουν το όνομά του και ο κόλπος που επίσης φέρει το όνομά του, ενώ πολλά πλοία του Αμερικανικού στρατού, μεταγωγικά πλοία, και η πόλη Ούγκα της Αλάσκα, που είχε ονομαστεί η πόλη Φάντασμα, αρχικά ονομάστηκε πόλη Ντελάροφ, Ευστράτιος Ντελάροφ. Και πάμε για να κλείσουμε στον Ιωάννη Φωκά, τον Θαλασσοπόρο, ο οποίος ήταν γνωστός ως Ιωάννης Φωκάς ή Απόστολος Βαλεριάνος, γιατί με αυτό το όνομα γεννήθηκε στο χωριό Βαλεριάνο της Κεφαλονιάς. Ήταν ο τέταρτος γιος του Εμμανουήλ Φωκά ή Φωκά Βαλεριάνου. Καταγωγή τους και ρίζα τους ήταν από την Κωνσταντινούπολη και πιθανόταν το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Απόστολος. Έφυγε νέος, πήρε το δρόμο της ξενιτιάς και ήταν για περίπου 40 χρόνια πλοηγός σε στόλο των Δυτικών Ινδιών, σε στόλο της Ισπανίας, σε ένα ταξίδι του στις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο του 1587, στο πλοίο που επέβαινε στο Αγία Άννα, Σάντα Άννα. Είχαμε κατάληψη από Άγγλους πειρατές, ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος και για να κερδίσει την ελευθερία του χρειάστηκε να δώσει όλες τις οικονομίες του, καθώς και το πλοίο του, μαζί με το φορτίο που ήταν αξίας 60.000 δουκάτων. Τότε μιλάμε για τεράστιο ποσό για την εποχή, έτσι. Το 1588 έκανε το πρώτο ταξίδι στο Μεξικό, το οποίο ονομαζόταν τότε Νέα Ισπανία. Ο αντιβασιλέας του Μεξικού, ο Λουίς ντε Βελασέο, Ισπανός φυσικά, έτσι, κατακτητής, του έδωσε μια μικρή καραβέλα με την εντολή να εξερευνήσει το δυτικό κομμάτι της Βόρειας Αμερικής και να βρει τα μυθικά στενά του Ανιάν, που υποτίθεται ότι ένωναν τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Εικόνα που υπήρχε τότε για τον παγκόσμιο χάρτη, έτσι, αυτό είναι που σας μεταφέρουμε. Το ταξίδι το 1592, μετά από 4 χρόνια, λίγη χωρίς να έχει επιτυχία. Το πλήρωμα στασιάζει και αναγκάζει τον καπετάνιο και τους επικεφαλείς να επιστρέψουν στο Ακαπούλκο, στο Μεξικό. Γίνεται μετά ένα δεύτερο ταξίδι, στο οποίο ξεκινάει προς τα βόρεια και εκεί πραγματικά νόμιζε ότι είχε βρει το πέρασμα προς τον Ατλαντικό, μεταξύ των δύο παραλίλων, του 47ου και του 48ου. Επιστρέφει λοιπόν στο Ακαπούλκο, περιμένει 2 χρόνια για να λάβει την ανταμοιβή για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία και την ανακάλυψή του. Καμία ανταμοιβή, και το 1953 φεύγει για την Ισπανία ελπίζοντας που εκεί θα βρει ανταπόκριση και θα τον ανταμείψει ο βασιλιάς της χώρας. Τελικά ούτε εκεί βρίσκει καμία ανταπόκριση, τι περιμένετε από βασιλιάδες, και απογοητευμένος αποσύρεται πλέον στην πατρίδα του, θέλει να φτάσει στην Κεφαλονιά, περνάει από τη Φλωρεντία, συναντά εκεί έναν Άγγλο με το όνομα John Douglas, στον οποίο λέει τις περιπέτειές του. Ο Douglas του δίνει μια συστατική επιστολή, τον στέλνει στον Michael Locke, ο οποίος είναι πλούσιος έμπορος και πρόξενος της Αγγλίας, που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Βενετία. Ο Φωκάς του λέει όλες τις ιστορίες και τον πείθει να μεσολαβήσει ώστε η Αγγλία να του χορηγήσει 2 πλοία για να συνεχίσει τις εξερευνήσεις του στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Δεν σταμάταγε με τίποτα. Ήλπιζε πως και οι Άγγλοι θα τον αποζήμιωναν και τελικά φτάνει στις Φιλιππίνες όπου τον εχμαλωτίζουν εκεί οι Ιθαγενείς. Ο Λοκ προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τη Βρετανική κυβέρνηση ζητώντας 100 λίρες για να πάει το Φωκά στην Αγγλία, να μπορέσει να τον πάρει δηλαδή από τους Ιθαγενείς. Η απάντηση καθυστερούσε. Τελικά ο Φωκάς καταφέρνει και φτάνει με 1.002 μύρια κύματα στην Κεφαλονιά και το 1602 ο Λοκ γράφει μια επιστολή στο Φωκά χωρίς να λάβει ποτέ απάντηση και υπέθεσε πως πλέον ο ηλικιωμένος Φωκάς είχε πεθάνει. Συγκλονιστικό. Κλείνουμε με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, ο καλός ο καπετάνιος, ένα φοβερό μουσικό έργο του Γιώργου Μητσάκη του 1951. Στα μπουζούκια είναι ο αξέχαστος Γιάννης Στατασόπουλος και ο Γιώργος Μητσάκης.
Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7. Thank you.
κρυβά.